Але колись сяйнула йому якась думка, то вовчиця відразу ж її розвіяла. Вона підійшла до нього, обнюхалася з ним і знову стала кокетуючи відступати назад. Тут Біл згадав про рушницю. Тільки ж вона була під перекинутими санками, і поки Генрі допоміг йому їх підважити і дістати її, одновухий і вовчиця так близько підійшли одне до одного, що стріляти з такої відстані стало вже небезпечно. Занадто пізно одновухий зрозумів свою помилку. Ще не втямивши, в чому річ, Біл і Генрі побачили, як він обернувся і помчався до них. А потім вони побачили, як навперейми йому під прямим кутом до дороги через сніг величезними стрибками гналося з 10 худих сірих вовків. Умить, де й ділися грайливість і кокетство вовчиці. Загарчавши, вона кинулась на Одновухого. Той відштовхнув її плечем і, побачивши, що відступ йому відрізано, але не втрачаючи надії таки добігти до санок, рванувся до них по колу. Щохвилі наспівали, що вовки й приставали до погоні. Вовчиця все гнала за Одновухим, сама на відстані стрибка від нього. «Куди ти йдеш?» – раптом спитав Генрі, поклавши руку товаришеві на плече. Біл скинув руку. «Не можу я терпіти», – сказав він. «Більше не візьмуть у нас жодного собаки. Я їм покажу». З рушницею в руках він кинувся в кущі, що росли обік стежки. Замір його був ясний. Вважаючи санки за центр кола, яким пробігав Одновухий, Біл розрахував перерізати його в тій точці, куди погоня ще не добігла. Серед білого дня з рушницею в руках було цілком можливо налякати вовків і врятувати собаку. «Будь обережний, Біле!» – гукнув йому навздогін Генрі. «Не важ марно життям!» Він сів на санки і став чекати, що буде далі. Нічого іншому йому не лишилося. Біл незабаром зник з очей, але час від часу поміж кущів та ялин, що росли окремими кубками, з'являвся і знову щезав Одновухий. Генрі зрозумів, що становище його безнадійне. Собака відчував усю небезпеку, але він мусив бігти по зовнішньому колу. А вовча зграя бігла по внутрішньому, коротшому. Годі було й сподіватися, що Одновухий настільки випередив своїх переслідувачів, аби раніше за них перетяти їхне коло і добігти до санок. Різні лінії хутко зближувалися. Генрі знав, що десь отам на снігу, заслонені від нього деревами і кущами, от-от зійдуться зграя вовків Одновухий і Білу. Трапилось це навіть раніше, ніж він сподівався. Пролунав постріл, за ним ще два. Раз по раз. І Генрі зрозумів, що Біл уже вистріляв усі свої набої. Слідом за пострілами почулося страшенне скавоління та гарчання. Генрі розпізнав перелякане виття Одновухого і квиління чи не пораненого вовка. І все. Гарчання стихло. Квиління завмерло. Тиша знову огорнула безлюдний край. Генрі довго сидів на санках. Йому не треба було йти побачити, що сталося. Він знав це так добре, неначе воно трапилось перед його очима. Тільки один раз він скочив на ноги і хутко витяг сокиру з санок, але потім знову сів і задумався. З останніх двоє собак, зовсім перелякані, тулились до ніг його. Нарешті він підвівся, немов побитий, і став запрягати собак. Потім перекинув мотуза собі через плече і разом з собаками потяг санки. Та пройшов він небагато. Тільки стало смеркати, він спинився на ніч і припас собі чимало хмизу. Тоді нагодував собак, зварив вечеряти, поїв і постелився коло самого вогню. Однак виспатись йому не судилося, не встиг він і очей стулити, як вовки підійшли майже до самого вогнища. Тепер не треба було напружувати зору, щоб розгледіти їх. Вони оточили його й багаття тісним кільцем, і при світлі вогню він добре бачив, як вони лежали, Сиділи, підповзали на животах, снувалися навколо. Деякі навіть спали. По-собачому, згорнувшись на снігу клубками, вони втішалися сном, а він не смів тепер і очей стулити. Увесь час Генрі підтримував яскравий вогонь, знаючи, що тільки цим він може врятувати своє тіло від іклів голодних вовків. Обидва собаки лежали біля нього. Вони жалібно скавучали й тулились до його тіла, шукаючи захисту.